Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը հետաձգում է Ռոբերտ Քոչյանի վարչակազմի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Արմեն Գևորգյանի կալանավորման հարցի քննությունը, Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցի քննությունը դատարանում ևս հետաձգված է։ Նոր ընտիրազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկից հաշված օրեր առաջ խորհրդարանի աշխատակազմը հայտարարում է աննախադեպ տնտեսումների մասին, չբացատրելով սակայն, թե ինչու մինչև հեղափոխությունը պետության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցները տնտեսել չէր հաջողվում։ Ռուսաստանը մշտապես հանդես է եկել Ղարաբաղյան խնդրի շուտափույթ կարգավորման օգտին, այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանում H1N1 վիրուսի հետևանքով կամ ինչպես սովորաբար ասում են խոզի գրիպից մահվան դեպք է գրանցվել։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, որ մահացածը կին է, ով զուգահեռ այլ հիվանդություններ ևս ուներ։ Այս մասին հաղորդում է Armen Press լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2018 թվականի արդյունքները անփոփոխ կառավարության ընդլայնված նիստում այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը կշարունակի հասնել երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Ադրբեջանի ժողովուրդը և պետությունը երբեք չեն հաշտվի երկրի տարածքի օկուպացիայի հետ, պետական ASTV հեռուստաընկերության փոխանցման ասել է Ալիևը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը 5-7 այցելել է Թեքսասի նահանգ, Մեքսիկայի հետ սահմանին նա հանդիպել է նաև անվտանգության ծառայությունների աշխատակիցներին։ Fox News-ի հետ զրույցում Թրամփը ասել է, թե արտակարգ դրություն հայտարարելու լիակատար իրավունք ունի և դա անվտանգության հարց է։ Նա ասել է, որ եթե կոնգրեսի հետ համաձայնության չգան, ավելի հավանական է կդիմի այդ քայլին։ Ես դրա իրավունքն ունեմ, օրենքը 100% իմ կողմն է, ասել է նա։ Արտակարգ դրությունը Թրամփին հնարավորություն կտա, շրջանցելով կոնգրեսը, ֆինանսավորել Մեքսիկայի սահմանին կառուցվող պատի շինարարությունը։ Դրա համար Թրամփը մոտավորապես $6 միլիարդ է պահանջում, սակայն կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող դեմոկրատները համաձայն չեն, որի պատճառով բյուջեն չի հաստատվում և կառավարությունը մասնակի է ֆինանսավորվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը օրինագիծ է մշակել, որը թույլ կտա խոցելու երկրի օթային տարածք ներխուժած մարդատար օթանավերը։ Կառավարության կայքում տեղադրված փաստաթղթի համաձայն մարդատար օթանավերը կարող են խոցվել, եթե նրանք չեն արձագանքի նախազգուշական ազդանշաններին և նախազգուշական կրակոցներին, եթե նրանց թռիչքը սպառնալիք հանդիսանա մարդկային զանգվածային կորուստների էկոլոգիական աղետների համար, կամ հարցակումների սպառնալիք լինի ռազմավարական նշանակության օբյեկտների վրա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր ժամանել է Բահրեին։ Նա հանդիպումներ է ունեցել երկրի արտգործնախարարի, այնուհետև թագավոր Համադ բին Իսա Խալիֆայի հետ։ Արաբական 9 երկրներ տարածաշրջանային այցի ընթացքում պետքարտուղար Փոմպեոն իր հանդիպումներում անդրադառնում է նաև Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու հարցին, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է պայքարը իսլամական պետության խմբավորումների դեմ։ Չհայտարարված այցով Փոմպեոն եղել է նաև Իրաքում։ Բահրեին կատարած Փոմպեոյի այցը համընկավ Պենտագոնի մամուլի խոսնակի այսօրվա հայտարարության հետ, ուր նշված է, որ ԱՄՆ-ն արդեն սկսել է զորքերը դուրս բերել Սիրիայի տարածքից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շրջանի ամենաաղմուկալի քրեական գործերից մեկի նախաքննության մասին։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչյանի վարչակազմի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Արմեն Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին է։ Քոչյանի մերձավորագույն թիմ ակցին, հիշեցնեմ, ընդհանուր առմամբ 4 մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում 2008-ի ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար։ Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական այս գործը, հիշեցնեմ, կցվել է մարտի 1-ի, այսպես կոչված մայր գործ մասին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը եւ գլխավոր դատախազությունը դեկտեմբեր ամսից սկսած պահանջում են այժմ ազատության մեջ գտնվող Գևորգյանի համար որպես խափանման միջոց ընտրել կալանքը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր կայացած նիստի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մուրադյանը։
Նախկին փոխվարչապետ ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանի խափանման միջոցի հարցով գլխավոր դատախազության բողոքի քննությունն այսօր հետաձգվեց։ Վերաքննիչ քրեականատյանում դատը սկսվեց ու ավարտվեց շատ արագ։ Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց. «Պաշտպանական կողմը չէր ստացել բողոքի օրինակն ու այդ իսկ պատճառով միջնորդեց հետաձգել դատական նիստը»։
Վերջին օրերին չենք ստացել բողոքի օրինակը եւ հնարավորություն չենք ունեցել նաեւ գրավոր ավարտություն պատրաստելու համար, այդ իսկ պատճառով դատարանից խնդրեցինք դատական նիստը հետաձգել, դատախազության կողմից ներկայացած վերաքննիչ բողոքը տրամադրել, որպեսզի պաշտպանական կողմը ծանոթանա։
Ինքը Գևորգյանը, որ մեղադրվում է միանգամից 4 հոդվածով, այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Լրագրողների հարցին նա գրեթե չպատասխանեց, նշելով. «Կխոսի, երբ ժամանակը գա»։
Ներկայացված մեղադրանքները չեմ ընդունում եւ համարում են անհիմն, որևէ մեկը։ Շնորհակալություն։ Որևէ մեկը, ես արդեն ասեցի, սիրելի բարեկ ձեզ ամենայն բարիք, լավ տրամադրություն։
Իվերչո կաշարքի համբարձումյանի հետ առերեսում եղել է կաշարքի առումով կասեք։
Նայեք, տեսեք, դուք փորձում եք, հասկանում եմ, որ դուք ձեր գործն եք կատարում, բայց ես էլ մի կարգավիճակում եմ, որտեղ նմանատիպ հարցերի չեմ կարող պատասխանել, ցավոք սրտի։ Կգա ժամանակը, ես շատ բան ունեմ ասելու եւ պատմելու, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գևորգյանին առաջին մեղադրանքն առաջադրվեց դեռ անցած տարվա օգոստոսին։ Նա մեղադրվեց արդարադատությանը խոչընդոտելու համար եւ գործը միացվեց մարտի 1-ի գործին։ Իսկ արդեն դեկտեմբերին հատուկ քնչական ծառայությունը եւս 3 հոդվածով մեղադրանք առաջադրեց նախկին փոխվարչապետին։ Դրանք են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալը, փողերի լվացումն ու սահմանադրական կարգի տապալման օժանդակելը։ Այս ամենը հաշվի առնելով նախաքննական մարմինը դիմեց դատարան Գևորգյանին կալանավորելու համար, սակայն առաջին ատյանը դեկտեմբերին մերժեց միջնորդությունը։
Առաջացյալի դատարանը 2 մեղադրանքով փաստացի սահմանադրական կարգը տապալել է եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքներով հաստատել է, որ հիմնավոր կասկածը արկա չէ, այսինքն Արմեն Գևորգյանը առանջություն չունի այդ վերագրող իրեն հանցագործությունների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է փողերի լվացմանը, թեև հաստատել է հիմնավոր կասկածի արկայությունը, սակայն նշել է, որ կալանավորման հիմքերը արկա չեն։
Թե ինչ ապացույցներ է ներկայացրել նախաքննական մարմինը փողերի լվացման դրվագով, Գևորգյանի փաստաբանն այսօր չմանրամասնեց, պատճառաբանեց։ Դրանք վերաբերում են գործի փաստական հանգամանքներին, որոնց մասին ինքը խոսելու իրավունք չունի։ Գործով հաջորդ դատական նիստը հունվարի 17-ին է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային լայն հնչեղություն ունեցող քրեական գործերի թեման շարունակելով նշեմ, որ վերաքննիչ դատարանն այսօր հետաձգեց նաև գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու դատախազության միջնորդության քննությունը։ Մանվել Գրիգորյանը նիստին ներկա չէր փաստաբանների պնման առողջական խնդիրների պատճառով։ Իդեպ, ինչպես եւ Արմեն Գևորգյանի կալանավորման գործով դատական նիստի դեպքում այս անգամ եւս դատավարության հետաձգման ֆորմալ պատճառները զուտ տեխնիկական էին։ Հիշեցնեմ, որ Մանվել Գրիգորյանը կես տարի եւ 4 օր բանտում անցկացնելուց հետո արձակվեց դեկտեմբերի 21-ին 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Վերաքննիչ դատարանից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր հետաձգեց նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Թե երբ կկայանա հաջորդ նիստը, Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը չասաց։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց՝ միայն հետաձգման պատճառը տեխնիկական է։
Շարքի փաստաթղթերի տրամադրման անհրաժեշտություն կա։ Միջնորդությունները ներկայացնելու պատրաստելու համար տրամադրվել է ողջամիտ ժամանակ եւ նիստը կայանա 1 այլ օր։ Չեմ կարող։
Գրավով։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի համոզմամբ, սակայն Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Գլխավոր դատախազ Հանրապետությունը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության դեմ վերաքննի ճատյան բողոքեր ներկայացրել։ Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակման որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, սակայն ըստ պաշտպանական կողմի առաջին ատյանի դատարանի կայացրած որոշումը այլ հիմքեր եւս ունի։
Ես չեմ ուզում դա ներկայացնել։ Հեպատակաղումներ չեմ գտնում։ Մի մոռացեք, որ պարոն Բալայանը առաջի ատյանի լավագույն դատավորն է ճանաչվել Հելպքուրտ հարցումների արդյունքում և ամենախելացի բանը չի պարոն Բալայանի կայացրած որոշումների օբյեկտիվությունը կասկածի տակ դնել։ Բայց դա դատավարական իրավունք է կողմի ցուցարարների հետ համակարծիք լինելով դատախազը օգտվել է այդ հնարավորների այդ հնարավորությունից և ես չեմ որ դա պետք է մեկնաբանեմ կամ ինչ այն։
Պարոն Մկրտչյան պաշտպանական կողմը հայտարարում էր, որ եթե դատախազությունը ներկայացնի գոնե մեկ փաստ ապացույց, որ Մանվել Գրիգորյանը լինելով ազատության մեջ կխոչընդոտի կամ կխուսափի նախաքննությունից կամ հանցագործություն կկատարի, ապա դուք պատրաստ եք հորդորել պաշտպանյալին վերադառնալ կալանավայր, արդյոք պարոն Բաղդասարյանը վերջին ասուլիսի ժամանակ է նման
հայտարարել։ Որովիցե հիմնավոր կասկած, որ Մանվել Գրիգորյանը կխոչընդոտի նախաքննությանը, չի եղել նախկինում, չկա հիմա և որոշակի բաներ, որ հիմա չեմ փաստել, չեմ կարող հիմա բացահայտել, սակայն վստահորեն ձեզ ասեմ, մոտ ապագայում չի էլ լինի, որովհետև այդ մեղադրանքը որպես այդպիսին մի fake սարքած, այսպես ոնց են ասում, սարքած այն տիպի մեղադրանք է, որ դատախազությունը հաստատ չի կարողանալու այդ մեղադրանքը պահի և դրա համար օգնության են հասել ակտիվիստները։
Դիտարկմանը, որ գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, թե մեղադրանքը լրացվելու է և հարցին, թե արդյոք այդ առումով տեղեկություններ կան, փաստաբանն արձագանքեց։
Ես ենթադրում եմ, որ մեղադրանքը լրացվելու է, սպառնալիքը, շանտաժը իրականացվում է ոչ թե նրա համար, որ իրական նոմ ինչ որ լրացնելու բաներ կան, այլ նրա համար, որ պաշտպանական կողմը, այսպես ասած, համեստ պահի իրեն, քանի որ յուրացման մասով մեղադրանքը կյանք չունի, չի ապրելու, եւ հանրությանը պետք է ասել, որ այդ տուշում կա, չգիտեմ, ինչ որ սիմվորի սնունդ, այդ բաները, որ մենք ասենք, բանից պարզվում է, չի հիմնավորվում։ Հիմա պարզա պետք է փորձեն, ինչ որ ասեմ, գիտեք, ուրիշ բաներ էլ կա, գիտեք, այն քույքը, որ նա գնել էր, աճուրներով գումարը վճարել եւ գնել էր, հիմա կարող է մենք վիճարկենք այդ գործարքը, դա տիպի բան է, էլի։
Մավել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հապշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելի հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղերը, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Այսօրվանից վեր սկսվել են նաև Մանվել Գրիգորյանի ազատության դեմ բողոքի ակցիաները։ Առավոտյան նախ Էջմիածնում էր ակցիա իրականացվում, իսկ հետո արդեն դատարանի առջև։ Մասնակիցները պահանջում են կրկին կալանավորել Մանվել Գրիգորյանին, պնդելով, թե նրա ազատության մեջ գտնվելը վտանգավոր է։ Ցուցարարները հայտարարեցին, որ շարունակելու են բողոքի ակցիաները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 3 օր եւ կգումարվի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը 3 նոր ընտիր խորհրդարանի падգամավորները օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կազմակերպված հանդիսավոր արարողության ընթացքում ստացան իրենց մանդատները։ Խորհրդանշական է թերևս, որ երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ չվիճարկված ընտրությունների արդյունքում ընտրված խորհրդարանը ամենաերիտասարդն է 3-րդ հանրապետության ողջ պատմության մեջ։ Падգամավորների միջին տարիքը 30-ի շրջակայքում է։ Ազգային ժողովի առաջին նիստի սպասումների ֆոնին խորհրդարանը անցած ուժերը քննարկում են նաև ապագա խորհրդանի մշտական հանձնաժողովների կոնֆիգուրացիան։ Չի բացառվում, որ դրանց թիվն ավելանա, այսօրվա 9-ից հասնելով 11-ի։ Ըստ ամենայնի, նորաստեղծ կառույցներից մեկը լինելու է Եվրասիական և տարածաշրջանային ինտեգրման հանձնաժողովը, որի ստեղծմանը համաձայնել են նաև ընդդիմադիր խմբակցությունները, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
7-րդ գումարման խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները ԲՀԿ-ն եւ Լուսավոր Հայաստանը կարծում են, խորհրդարանում պետք է ստեղծվի նոր Եվրասիական տնտեսական միության հարցերով մշտական հանձնաժողով։ ԵՏՄ-ի հետ հարաբերություններում կարծում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակը դատարկ է։
Քանի որ մենք շարունակում ենք անդամակցել եւ իշխանությունը չունի որևէ միտում դուրս գալու ԵԱՏՄ-ից, եւ պետք է ընդհակառակը փորձել իշա երկրի օգտագործել այդ հնարավորությունը եւ մեր անդամակցությունը, մենք գտնում ենք, որ խորհրդարանական հարթակ է պետք, պրոբլեմները, որի մասին մենք խոսել ենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու լսումների ժամանակ, եւ այն պրոբլեմները, որոնք այսօրերին են ամենօրյա ռեժիմով ավելանում, այդ խնդիրները լուծելու համար չպետք է մենք դա թողնենք միայն կառավարության մակարդակում շփումների վրա։
ԲՀԿ-ում կարծում են, նոր հանձնաժողովը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության հարցերի վրա պետք է կենտրոնանա, այլև տարածաշրջանային։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն առաջարկում է անվանումը Եվրասիական եւ տարածաշրջանային ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով։
Ուղղահայաց կապերն Հայաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, հա, մենք խնդիրներ ունենք կապված ԵԱՏՄ շրջանակներում, տեսանք Ղազախստանի դեպքերը վերջերս, 600 000 աշխատանքային միգրանտ ամեն տարի գնում է Ռուսաստան գալիս է, այս բոլոր խնդիրներ են, որ մենք պետք է նայենք, եւ դրանից առնչող այլ հանգուցալուծումներ, օրինակ խոսում ենք Իրան-Հայաստան երկաթուղու բարձրավոլտ էներգետիկ համակարգի գազի մատակարարման խնդիր, այս բոլորը դեպի չի, որ միայն զուտ լոկալն է, արտաքին արտահարավերներ են, որտեղ պետք է եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի գործի խորհրդարանական նաև ինստիտուտները,
թե Լուսավորում, թե ԲՀԿ-ում կարծում են, առաջարկն իմ քայլը կընդունի։ Միքայել Մելքումյանը չթաքցրեց, քննարկումներ իշխանության հետ ունեցել են, ստացել են դրական ազդակներ։
Ազդակները, կարծում եմ, եթե դրա մասին խոսենք, ուրեմն դրական են։
Հանձնաժողովների ստեղծման հարցը հունվարի 14-ից առաջիկա երկու շաբթի օրվանից գումարվող ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգային հարցերից մեկն է լինելու։ Ներկայացվելու է ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որով եւ հանձնաժողովների անվանումները եւ թվականակն է սահմանվելու։ Ենթադրվում է, որ նախագիծը կներկայացնի հենց իշխանական իմ քայլը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լենա Նազարյանն ազատությանը փոխանցեց, նախագիծ դեռ չկա։ 6-րդ գումարման խորհրդանու մշտական հանձնաժողովները 9 էին։ Սահմանադրությամբ դրանք չեն կարող լինել 12-ից ավելի։ Իմ քայլից չեն բացառում, հնարավոր է եւ առաջարկեն 1-2-ով ավելացնել հանձնաժողովների թիվը։ Ազգային ժողովի նախագահի իշխանության թեկնածու Արարատ Միրզոյանն ազատության հետ զրույցում 3 հնարավոր համարեց պետաիրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի բաժանումը։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը միացվեց պետաիրավականին անցած գումարման խորհրդանում հանրապետականի առաջարկով։ Հենց այդ որոշման արդյունքում ընդդիմադիր ելքը զրկվեց հանձնաժողովի նախագահ ունենալու հնարավորությունից։
Իհարկե շատ լավ հիշում եմ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի հետ կապված պատմությունը եւ մեր դիրքորոշումը եւ իմ անձնական խոր համոզմունքն է, որ այդ հանձնաժողովը պիտի ստեղծվի առանձնացվի մարդու պետաիրավական հանձնաժողովից, եւ նույնիսկ այստեղ իմ անձնական համոզմունքը հետ է, որ պետք է անպայմանորեն տալ ընդդիմությանը, բայց դու գիտես քաղաքական կոնսուլտացիաներ ընթանում, եւ եթե ընդդիմությունը կարծի, որ իրենց այդպիսի հանձնաժողով պետք է, որովհետեւ այս կոնսուլտացիաների ընթացքում ես նաեւ լսել եմ որոշ ուժերի կողմից հակառակ կարծիք, հրաժարվել են ունենալ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, եւ եթե ստացի, որ ընդդիմության այդ հանձնաժողովը պետք է, ապա կարծում եմ պետք է գնանք դրա ստեղծման ճանապարհ։
Թե 9-ի, թե 11 հանձնաժողովի դեպքում փոխանցեցին ազգային ժողովի աշխատակազմից։ ԲՀԿ-ն կունենա 2, Լուսավոր Հայաստանը 1 հանձնաժողովի նախագահ առաջադրելու իրավունք։ Սահմանադրությամբ մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները խմբակցությունների միջև բաշխվում են յուրաքանչյուրի պատգամավորների թվի համամասնությամբ։ Ամենամեծ խմբակցությունը իշխանական իմ քայլը կունենա, միջուցամբ 2-րդը Բարգավաճ Հայաստանն է, 3-րդը Լուսավոր Հայաստանը։ Որոշ հանձնաժողովների դեպքում հայտնի են իշխանական իմ քայլի նախագահների թեկնածուները։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նոր խորհրդանում մեծամասնությունը տեսնում է մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսում նասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը ղեկավարած Վլադիմիր Վարդանյանին, կրթության հարցերի հանձնաժողովում Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանին, տարածքային կառավարման հանձնաժողովում վարչապետի նախկին խորհրդական Վարազդատ Կարապետյանին։ Առողջապահության հանձնաժողովը մտադիր են վստահել մասնագիտությամբ բժիշկ Նարեկ Զեյնալյանին։ Արտաքին հարաբերությունների փոխարտգործ նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռուբեն Ռուբինյանին։ Այս տեղեկությունը ազատությանը փոխանցած իմ քայլից Լենա Նազարյանն ասաց, եթե անգամ որոշեն ավելացնել հանձնաժողովների թիվը, մտադիր են պահպանել եվրաինտեգրման հարցերի հանձնաժողովը։ 6-րդ գումարման խորհրդանում այդ հանձնաժողովը ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանն էր ղեկավարում։ Թե ում որ հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոններում են պատրաստվում առաջադրել, Բարգավաճ Հայաստանից դեռ չեն բացահայտում։ Էդմոն Մարուկյանի խոսքով Լուսավոր Հայաստանը նախապատվություններ ունի։
Պարշից է իշխանությունը եւ ԲՀԿ-ն ինչ հանձնաժողովներին վերցնելու, եթե 6-7 հանձնաժողովի ժամանակ ընդդրության ազատ լինի պետաիրավականը, արտաքինը, ֆինանսա-բյուջետայինը կամ տնտեսականը, մենք կվերցնենք դրանցից մեկը։ Եթե ոչ, ապա կտեսնենք, այսինքն մեր նախապատվությունը այս 4 հանձնաժողովների շրջակայքում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոգան, Երևան։
Նորընտիր խորհրդանի աշխատանքների մեկնարկին զուգահեռ լուրջ փոփոխություններ են ակնկալվում նաև ազգային ժողովի 700 հոգանոց աշխատակազմում։ Մասնավորապես հրաժարականի դիմում է ներկայացրել խորհրդանի աշխատակազմի ղեկավար Արա Սաաթելյանն։ Այսօր այս պաշտոնում տված իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Սաաթելյանն անդրադարձավ այն տեղեկություններին, որոնց համաձայն 2018-ին խորհրդարանն աննախադեպ տնտեսումներ է կատարել շուրջ $1 միլիոն։ Սաաթելյանը, սակայն, այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչու մինչև հեղափոխությունը պետության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցները տնտեսել չէր հաջողվում։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
2018 թվականին ազգային ժողովի աշխատակազմը տնտեսել է 404 միլիոն դրամ եւս 114 000 լիտր բենզին։ Ընդհանուր առմամբ չի ծախսվել բյուջեով նախատեսված գրեթե $1 միլիոն։ 2017 թվականից խորհրդարանի աշխատակազմը ղեկավարած Արա Սաղաթելյանի խոսքով այս տնտեսումը ճիշտ կառավարման արդյունք է եղել։
Պաշտաճ եւ կանոնակարգված տնօրինման հետևանքով։ Այսինքն ուզում եմ դրա վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, այնպես չի, որ ինչ-որ բաներ պլանավորել ենք, չենք արել, այդ փողը մնացել է։ Մենք արել ենք, ինչ պլանավորել ենք, մենք արել ենք ավելի շատ ձեռքբերումներ, քան պլանավորել ենք տնտեսված միջոցների հաշվին, ու այդքանն էլ դեռ մնացել է։
Տնտեսումներ ոչ նախորդող 2017-ին, ոչ ավելի վաղ, երբ աշխատակազմի ղեկավարը այժմ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն էր, չեն եղել։ Ինչպես է ստացվել, որ նույն գործառույթներն իրականացնող աշխատակազմը հատկապես 2018-ին է կարողացել գրեթե $1 միլիոն պակաս ծախսել, հետաքրքրվեցինք Արա Սաղաթելյանից։
2017-ին մեր կողմից ներդրվող տնտեսբարման նոր մեխանիզմները մեզ թույլ տվեցին, մենք ավելի արդյունավետ օգտագործենք միջոցները 2018-ին, դոյս չեմ ուզում թվարկել, բայց մենք թողնում ենք մեծ քանակի գույք, որը հաջորդ աշխատակազմը կարող է սպառել։ Երբ որ ես եկա աշխատակազմի ղեկավար, մենք ունենք հոսանքի գծով պարտավորություն։
Ընդ որում, 2018-ից առաջ ազգային ժողովի բյուջեն ֆինանսների նախարարությունը հեշտությամբ չի հաստատել, եւ ըստ Արա Սաղաթելյանի, իրենք բանավիճել ու հիմնավորել էին իրենց հատկացվելիք գումարի անհրաժեշտությունը։
Բացի այդ, նախորդ տարի 17-ին, հա, 18-ի բյուջեն պահանջելուց մենք երկար դիսկուսիա ունեցանք ֆինանսների նախարարության հետ, անես չէր, որ բերեցին ու տվեցին։ Հա, մենք բանավիճեցինք, մենք հիմնավորեցինք, եւ այլն։ Հա, մենք բերեցինք ըստ պրինցիպի մեզ անհրաժեշտ ծավալի գումար, չհաշված ընթացիկ վերանորոգումների գումարը, որովհետև այս շենքը դեռ ունի շատ լուրջ խնդիրներ կապված շենքի պահպանման հետ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանի կարծիքով Արա Սաղաթելյանի նշած արդյունավետ կառավարումը վերաբերվում է հիմնականում աշխատակազմի ծախսերին, քանի որ աշխատակիցների թվի կրճատում, ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովում չի եղել։
Հիմնական տնտեսումը տեղի ունեցել գնումների, եւ այն, որ գնումը դից տեղյունացել տնտեսում, ստեյցիան կարող է ակնարկել այն հանգամանքի վրա, որ նախկինում գնումները կատարվում էին վատնումներով, մսխումներով, միգուցե անգամ այսպես կոչված ատկապներով, իսկ այժմ աշխատակազմը վախենալով իրավապահ համակարգից եւ վախենալով պատժից, որը Հայաստանում արդեն կոռուպցիոն հանցագործությունների համար որոշակի առումով տարել է անխուսափելի, ձերծ է մնացել կոռուպցիոն ձեռնարկներից։
Ազգային ժողովն ունի ավելի քան 720 աշխատակից ներառյալ պատգամավորները, որոնց թիվը նախորդ գումարման ԱԺ-ում 105 էր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոսնակ Վահան Կոստանյանից այս մասին մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, բայց ըստ մամուլի ԱԺ-ի նոր ղեկավարությունը աշխատակազմի կրճատումներ է նախատեսում։ Խորհրդարանից հեռացող Արա Սաղաթելյանի կարծիքով սա մոտեցման հարց է։
Ես կարծում եմ, որ երբ խոսում ենք լուրջ պետական կառույցների աշխատակազմերի մասին, համակարգված արտադրություն չի, այսինքն կներեք, տենց համեմատության արած կոնֆետի ցեղ չի, որ ասես 10 հոգի պետքա փաթեթավորի, որ ամիսը արտադրեմ այսքան, որովհետև մարտահրավերները եւ եկող պահանջարկը նա փոփոխական է, այսինքն կարող է միջազգային վարչության 20 հոգին կարող են բնականոն աշխատանքի պայմաններում սպասարկել, բայց կրիզիսային պայմաններում կարող է 20-ը լինի քիչ։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննիսյանն ասում է, չի պատկերացնում, թե ավելի քան 600 հոգի ինչ աշխատանքով է զբաղված ազգային ժողովում։
Ես ճիշտ ասած 2010-11 թվականներին աշխատել եմ ազգային ժողովում եւ չեմ կարող պատկերացնել, թե 700 հոգի ազգային ժողովում ինչ է անում։ Երբ ես էի աշխատում, մտա տպավորություն էր, որ այդ շենքում ռեալ աշխատող կործանող 100 առավելագույնը 200 հոգի կա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղ, որը վերջին օրերին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Նման ուշադրության հիմնական պատճառը, սակայն, Սարուխանից հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա է, Ղազախստանում։ Խոսքը ղազախական Կարագանդա քաղաքում ամանորյա գիշերը տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի մասին է, միջադեպ, որի մասնակիցների մի մասը հայեր էին, ավելի հստակ սարուխանցիներ։ Նրանցից երկուսը ձերբակալվել են Ղազախ իրավապահների կողմից, մեկն էլ Ռուսաստանի տարածքում է ձերբակալվել։ Սարուխանում, սակայն, համոզված են, որ իրենց համագյուղացիները մեղավոր չեն։ Գյուղարքունիքի մարզից հաղորդում է Նարին Աղալեչյանը։
Ամանորի գիշերը Կարագանդայում տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանության կասկածյալը Նարեկ Գուրուրյանը ծնվել մեծացել է Հայաստանում, Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղում։ Նույն գործով անցնող մյուս երկու հայ երիտասարդները, Սոխակ ու Թորգոն Մալխասյանները, եւս Սարուխանից են։ Գյուղապետի Լովա Աբրահամյանի ազգականներն են։ Վերջինիս տվյալներով վիճաբանությունը սկիզբ է առել ռեստորանում միացրած երաժշտության պատճառով։
Չգիտեմ, էի խումբը մի երկա պատվրել, մյուս վիճաբանություն ատեղ ունցել և ռեստորանի մեր երիտասարդները գտնվելով տեղ ծանգացել են, ինչ-որ մի ժամը տեղին, որ կոնֆլիկտը չմեծանա, ինչ-որ մաշտոներ չմեծանա։ Կոնկրետ այս Սոխակ Թորգո Մալխասյաններին, Նարեկ Գուրուրյանին և էլի կան տեղի խոհարարն ա եղել, ուրիշ սկիզբը եղել ա երկու տարբեր սեղաններում նստածների միջև, բանավեշ խոսակցություն, ոնց որ ասած, հետո որ մերոնք ծանգացել են ժամտել արտեցնել, որտեղ ոնց որ շուրա եկել բան։ Բայց դա ինձ կորցիկով կողքի ծրարորներ են եղել, դարպասներ փակել են ռեստորանի։
Դեպքից հետո 23-ամյան Նարեկ Գուրուրյանը փախուստի էր դիմել նախորդին, սակայն իրավապահները նրան ձերբակալել են Ռուսաստանի տարածքում եւ այժմ արտահանձնման հարցն է քննարկվում։ Շաբաթվա սկզբին Գուրուրյանն ինքը տեսաուղեր ձեր տարածել համացանցում ու պնդել, թե կռվին մասնակցել է, բայց մարդ չի սպանել եւ չի պատրաստվում ուրիշի մեղքն իր վրա վերցնել։ Երիտասարդի մայրը Աիդա Հովեյանը եւս հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում նախորդին պնդել էր, թե որդին անմեղ է։ Հարցազրույցի հաջորդ օրը, սակայն, նրան գյուղում չկարողացանք գտնել։ Դիմեցինք գյուղապետի ու մարզպետի օգնությանը, ապարդյուն։ Գյուղացիներն էլ չձայնագրվելու պայմանով ասացին, որոշել են այլևս այս թեմայով չխոսել։ Նոր տարվա գիշերը Կարագանդայում տեղի ունեցած դեպքը գյուղի ամենաշատ քննարկվող հարցն է։ Ամփոփելով տեղից ստացված վերջին տեղեկությունները, գյուղապետն ասում է, սպանության գործով կասկածյալ իր բարեկամների պապը մի քանի հայերի հետ օրերս հանդիպել է սպանված երիտասարդի ընտանիքին։
Իրարե զրուցել են, գրկախառնվել են, այդ մարդը կարծիքայինել, որ իր տղային հայերը չեն սպանել, քան որ դեռ շատ դրվագներ կան, որ այդ տղայի դիակը հետո այդտեղ հայտնաբերվել նստած վիճակում և հորտանից մահացել օրինահոսությունից, բայց այդ շրջակայքում մի կատիլորյան հետք էլ չի եղել։
Տեղի ունեցածը կենցաղային խնդիր է, այն չի կարող ազգամիջյան լարվածության պատճառ դառնալ, ասում է Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն ու հավելում՝ Սարուխան յուղը Կարագանդայի հետ բարեկամական ամուր կապեր ունի դեռ խորհրդային միության տարիներից։ Շուրջ 8000 բնակիչ ունեցող յուղի մեծ մասն այսօր էլ արտագնա աշխատանքի համար Ղազախստան է մեկնում, հիմնականում Կարագանդա։ Ընդ որում, այդ մասին կարելի է կռահել առանց յուղապետի ներկայացրած վիճակագրությանը ծանոթանալու։ Սարուխանում երթևեկող յուրաքանչյուր երկրորդ ավտոմեքենա Ղազախստանի պետհամարանիշներով էին։ Վարորդները, սակայն, խնդրեցին պետհամարանիշները չհրապարակել։
Համայնքից մոտ 65 ընտանիք մշտապես ապրում է Ղազախստանում, իսկ արտագնա աշխատանքի գնացողների թիվը հասնում է շուրջ 2000-ի։ Մեծ մասը Կարագանդայում են, և ավանդաբար բավական լավ հարաբերություններ ունենք այնտեղի գործարարների հետ եւ մեր են հայրենակիցներ, ովքեր այնտեղ ապրում, աշխատում են, իրենց կապն է մարզի հետ շատ լավ եւ հեղափոխությունից հետո շատերը վերադարձել են, այստեղ հանդիպել ենք, քննարկումներ ենք ունեցել, ցանկություն ունեն որոշակի ներդրումներ անելու։
Սարուխանցի 87-ամյա Հենրիկ Կրոյանը հեռավոր Կարագանդայում ապրող սարուխանցիներից մեկն է։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ թիները եւս արդեն 30 տարի է Ղազախստանում են ապրում։ Ինքն էլ ժամանակավոր է հայրենիք վերադարձել։ Ասած, տեղում երբեք թշնամություն չի զգացել։ Իր շրջապատի մեծ ու փոքր ղազախներին հայերեն է սովորեցրել, ինքն էլ փոքրիկների օգնությամբ ղազախերեն է սերտում։ Վստահ է բարեկամական այդ կապն այս դեպքով չի խզվելու։
Իմ երեք հարևանը կոզախ են, շատ լավ մտերիմ ենք, ես եկել եմ, իսա քանի ամիս աստեղ եմ, իմ պալանի նրաս մոտնա, ես ընդե դրսում նստած եմ լինում, փոքր երեխեքը գալում են կոզախի, ինձ ասում են, ատա, կոզախեր եմ պապիկ, թա, ես խանում եմ իմ ջիպից, կոնֆերտ եմ տոլում էտ երեխեքին, ռախմետ, դետի շնորակալ եմ։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը շարունակում է պնդել, որ նախորդ տարիներին Երևանի պետական համալսարանում լուրջ չարաշահումներ են թույլ տրվել։ Ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշում էր, որ իր ղեկավարած կառույցը պետհամալսարանի կողմից իրականացված 2.5 միլիարդ դրամի գնումներն է ուսումնասիրել, շուրջ 800 միլիոնի չարաշահումներ հայտնաբերելով։ Անցած տարեվերջին, սակայն, ԵՊՀ ռեկտորը պնդում էր, որ վերահսկողական ծառայության ներկայացրած թվերն ուռճացված են, իսկ ուսումնասիրությունները, որոնք ի դեպ Արամ Սիմոնյանը համառորեն ստուգումներ էր անվանում, բացառապես քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Դավիթ Սանասարյանի ասուլիսին ներկայ էր Նաիրան Ալբանդյանը։
Մանիպուլացիան որակելով ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հայտարարությունները, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը վստահեցնում է, դրանք որևէ կերպ չեն կարող իրավիճակ փոխել։ Սանասարյանի ղեկավարած կառույցը Երևանի պետական համալսարանում իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում 800 միլիոն դրամի վնաս էր հայտնաբերել։ Տարեվերջյան հրատապազուլիսին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ չի ընդունում մեղադրանքները եւ գործընթացում քաղաքականի ենթատեքստը տեսնում, քանի որ 1997 թվականից ՀԿ անդամ է։
Ներկա ու նախկին բոլոր պաշտոնյաների խորհուրդ չեմ տալիս, որ Արամ Սիմոնյանի օրինակին հետևեն ու այսպես միանգամից որակեն, որ քաղաքական հետ ենթադրում է, որ քաղաքական հետապնդում է եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն կլինեն հանրապետական կուսակցությունից, քաղաքացիական պայմանագրից, թե որևէ այլ կուսակցությունից, բոլոր պաշտոնյաները օրենքի առաջ պետք է պատասխան հավասարեն ու պատասխան տան։
Սանասարյանը հստակեցնում է, իրենք ԵՊՀ-ում ոչ թե ստուգումներ, այլ ուսումնասիրություններ են անցկացրել։ Հետևաբար Սիմոնյանը չի կարող իր հակապաստարկներում առաջնորդվել ստուգումների մասին օրենքով։ Հոկտեմբերից սկսված գործընթացի արդյունքում ուսումնասիրվել են ոչ թե 9 միլիարդ դրամից ավելի գնումներ, ինչպես պնդում է Սիմոնյանը, այլ ընդամենը 2.5 միլիարդի։
Վստահեցնում եմ, եթե այդ ուսումնասիրությունները տևա երկար, այդ թվերը բազմապատկվելու են։ Մենք չենք ուսումնասիրել մասնաճյուղը Իջևանի։ Այսինքն մեզ հարց է հնչում ու դուք էլ հիմա կտակ, բայց ինչի երկար ավելի չեք անում, որովհետև մենք ժամանակ չունենք։
Պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Ադյանը նշում է, 800 միլիոնի վնասը հիմնականում ձևավորվել է գնումների գործընթացում կատարված խախտումների արդյունքում։ Շինարարության մասով հայտնաբերվել է, որ մրցույթի 9 մասնակիցներից 8-ը ներկայացրել է առաջարկ 210-ից 279 միլիոն դրամի շրջանակում, եւ միայն մեկը 397 միլիոն դրամի։ Բացի վերջին ամենաթանկ առաջարկից, մյուս բոլոր առաջարկները մերժվել են։
Հիմքերն են ուսումնասիրվել, արդյոք հիմնավորը եղել այդ առավել ցածր գնային առաջարկներ ներկայացած մասնակիցների մերժումը, որի արդյունքում պարզվել է, որ գերակշիռ մասում եղել է ոչ հիմնավոր։ Այն ընկերությունը, որը կազմել է նախահաշիվը այդ շինաշխատանքների, եւ այն ընկերությունը, որը արդեն կատարված շինաշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն է իրականացրել, նախահաշիվ կազմող ընկերության տնօրենը հանդիսանում է տեխնիկական վերահսկող ընկերության գլխավոր ինժեները, ճարտարապետը։ Այսինքն, այստեղ ունենք մի շղթա։
Բարձր գին սահմանած հաղթող ընկերության եկամուտների շուրջ 90%-ը Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամից է, այսինքն այդ ընկերությունը ստեղծվել և աշխատել է բացառապես ԵՊՀ-ի շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու համար, եզրակացնում է պետական վերահսկողական ծառայության Պաշտոնյանով, խախտումներ է տեսնում նաև պահնորդային ծառայության մրցույթում, մասնավորապես մասնակիցը գնային առաջարկ է ներկայացրել, որ այդ ամբողջ ծառայությունը պատրաստ է մատուցել 6,125,000 դրամ, ով երկու ամիս անց կնքվել է համաձայնագիր, որ այդ ծառայության արժեքը կարող է թանկանալ։
Սա հանդիսանում է խախտում։ Գինը կարող է փոփոխվել որոշակի գործոնների ազդեցությամբ միայն 3 տարին գերազանցող ժամանակահատվածի համար։
Դավիթ Սանասարյանը վստահեցրեց, որ այս գործը բոլոր փաստարկներով գնալու է դատարան, ինչ վերաբերում է պետհամալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հայտարարությանը, թե իր բարի համբավ արատավորելու համար դիմելու է դատարան, Սանասարյանը հակադարձում է.
Բարի է, թե ինչ համբավ է, թող դատարանում փորձի պարզել, մենք դեռ որից է խնդիր չունենք այդտեղ։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի մամուլի խոսնակ Գևորգ Եմինտերյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենք առաջիկայում մանրամասն պարզաբանում կհրապարակեն ասուլիսին հնչած հայտարարությունների վերաբերյալ, մինչ այդ պնդում են Սանասարյանի ղեկավարած կառույցի հրապարակած փաստերը իրականությանը չեն համապատասխանում և խեղաթյուրված են։ Ծառայության կատարած ուսումնասիրության արդյունքները գլխավոր դատախազությունում ստացել են 3, ազատությանը տեղեկացրեց դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։
Անցած տարեվերջին Երևանի քաղաքային բյուջեի շուրջ ծագած աղմուկալիք հնարկումները շարունակվեցին նաև տոներից հետո։ Հիմնական դժգոհությունները վերաբերում էին քաղաքապետարանի աշխատակիցներին հատկացվող պարգևավճարներին։ Ընդդիմադիր Լուիս խմբակցության անդամները պահանջում էին հրապարակել պարգևավճարների չափը և դրանց հասցեատերերի ամբողջական ցանկը, հակառակ պարագայում սպառնալով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ հանդիպել արդեն ոչ թե ավականու, այլ դատարանի դահլիճում։ Քաղաքապետարանի ղեկավարությունը, սակայն, անգամ դատական քաշք շուկի տանգին առերեսվելով առայժմ չի շտապում կատարել ընդդիմադիրների այս պահանջը, թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Երևանի ավականու Լուիս խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գործունեությունը կվիճարկի դատարանում, եթե նա անուն առ անուն չհրապարակի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, որքան պարգևավճար են ստացել անցած տարեվերջին, զգուշացնում է խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Ստացողների ցանկի վերաբերյալ Խաժակյանի հարցումը քաղաքապետին դեռ անարձագանք է։
Եվ հետագայում նաև պատրաստ ենք խնդրի չլուծման դեպքում դիմել վարչական դատարան կրկին Երևանի թիմ օրենքով սահմանված կարգով վիճարկելու քաղաքապետի գործողությունը, քանի որ այդ գործողությունը վնասում է թափանցիկությանը։
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է պահանջում պարգևատրման վերաբերյալ քաղաքապետի կարգադրությանը կից հրապարակել հավելվածը, որտեղ պետք է լինի պարգևավճարի հասցեատերերի ողջ ցանկը, պնդում է Դավիթ Խաժակյանը։
Համաձայն նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի, քաղաքապետի կարգադրությունը համարվում է անհատական իրավական ակտ և հավելվածը դրա անբաժանելի մի մասն է, ուստի ստացվում է, որ իրենք չեն կատարել Երևանի թիմ օրենքի պահանջը։
Խաժակյանի իրավունքն է դատարան դիմելը, բայց խրախուսվածների անունները հրապարակելը մարդու անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքի խախտում կդիտարկվի, հակադարձում է քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը։
Բացի քաղաքապետանի աշխատող լինելը, մարդը նաև անհատ է, իր անձնական կյանքը ունի, այդ անձնական կյանքի գաղտնիության և չհրապարակման իրավունք ունի իրեն վերապահված մնացած օրենսդրությամբ։ Եվ մինչև մենք այդ օրենսդրության հետ չլնենք նույն համաձայնության և ալիքի վրա, մենք իրավունք չունենք այդ մարդու անձնական տվյալը տարածենք և հրապարակենք։
Ավականուն դիմադիր անդամը հիշեցնում է նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անգամ չէր զլացել հրապարակել, որ ինքն իրեն 1 ամսվա աշխատավարձի չափով պարգևատրել է, ինչ նաղմուկ էր բարձրացրել։ Գուցե հանրության արձագանքից է վախենում գործող իշխանությունը։ Խաժակյանի այս կասկածները փարատելու համար քաղաքապետարանի Պաշտոնյան միայն 1 անձնական տվյալ է հրապարակում։
Բայց կարող եմ ասել, որ Երևանի քաղաքապետը չի ստացել պրեմիա, զրո։ Ես ուզում եմ փարատեմ բոլորի այս կասկածները, որ մենք ոչ մի բանից մտավախություն չունենք, ինչու, որովհետև մենք բաց, թափանցիկ և հստակ ենք։
Հայկ Սարգսյանի խոսքով գործող իշխանությունը Երևանի քաղաքապետարանի և համայնքապետարանների շուրջ 2000 աշխատակցի պարգևավճար է տրամադրել միայն վերջին երամսյակի համար, մնացածն արդեն բաշխել էր նախկին իշխանությունը։
Այսինքն յուրաքանչյուր աշխատակցի միջին հաշվով, որտեղ վերաբաշխումը տեղի ունեցել ըստ լավ և վատ աշխատողի, ըստ հաճախած և քիչ հաճախած, հա, եւ կամ ըստ տված արդյունքի, եւ Բաշխումը միջին, այսինքն միջինացված ֆոնդը բաշխված է ըստ երկու աշխատավարձի չափի։
Աշխատակիցների ցանկը թաքցնելը Խաժակյանը համարում է ոչ թափանցիկ գործելավոճ, առավել ևս, որ 2019-ի բյուջեով պարգևատրումներին եւ դրամական խրախուսանքներին հատկացվող գումարը ավելացվել է 2.5 անգամ, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դրամի։
Եւ եթե բյուջեն այսքան մեծ է տնօրինվելու, ապա պետք է ապահովվի 100%-անոց թափանցիկություն, որպեսզի տեսանելի լինի, թե որ հաստիկը, որ աշխատակիցը իր աշխատանքի դիմաց որքան գումար կատարեց։
Լույս խմբակցության հարցմանը պատասխանելու համար քաղաքապետարանը կդիմի արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության օգնությանը։ Հենց այս պատասխանն էլ որոշիչ կլինի։
Դիմել ենք արդարադատության նախարարություն, որպես իրավական ակտերը մեկնաբանող պետական լիազոր մարմնի, որպեսի արդարադատ նախարարությունը մեզ ավելի հստակ հանգամանալից մեկնաբանի, արդյոք մեր կողմից անհատական տվյալներով պարգևատրման գումարները, հա, անվանական հրապարակելը չի հանգեցնի մարդու իրավունքների անհատականության եւ գաղտնիության իրավունքի խախտմանը, թե կհանգեցնի։ Եթե մենք ստանանք հետեւալ արձագանքը, որ այո, դա կհանգեցնի մարդու անհատական տվյալների գաղտնիության պահպանման ռեժիմի խախտմանը, ապա մենք դա չենք հրապարակելու։
Լույս խմբակցությունն էլ մայրաքաղաքի ղեկավարի գործունեությունը դատարանում վիճարկելուց առաջ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը չի շրջանցի։ Նույն հարցով Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը հերթական անգամ խոսել է Հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակի մասին, նշելով, որ ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխության հիմնական պատճառը Հայաստանյան հանրության շրջանում առկա խորդ ժգովություններ։ Այս մասին Արամ առաջինը նշել է Լիբանանյան հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Հարկ է նկատելի դեպ, որ Հայաստանում առկա հանրային ժգովությունների մասին Արամ առաջինը խոսում էր դեռ մինչև գարնանային բուռն իրադարձությունները։ Հիշենք, թե կուզ 2017-ի սեպտեմբերին կայացած Հայաստան Փյուրք համաժողովի ժամանակ Արամ առաջինի հնչեցրած ելույթը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած տարվա ապրիլ-մայիսին Հայաստանի ժողովուրդը պորտկաց, որովհետև տարիների վեր ապրում էր իր համար անընդունելի վիճակում, անդրադառնալով Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությանը հայտարարել է Մեծի Տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը։
Մե հայրենի ժողովուրդը պորտկաց, որովհետև տարիներու ընթացքին հայրենի մեր ժողովուրդը ապրած էր այնպիսի վիճակի մեջ, որ ընդունելի չէր երբեք մեր ժողովուրդին համար։ Մեր ժողովուրդը մերժեց այնպիսի հորի ու առադավոր երևույթներ, որոնք չէին համապատասխաներ մեր ժողովուրդի նկարագրին։ Հեղափոխությունը ժողովուրդին բորդկումն է։
Լիբանանյան OTV հեռուստաընկերության օրերս տված հարցազրույցում Արամ առաջինը ընդգծել է, հեղափոխության հիմնական նպատակը պետք է լինի Հայաստանի վերակերտումը եւ հզորացումը։
Ես հեղափոխությունը իր հարազատ ու ամբողջական իմաստով կփնորոշեմ որպես վերագանքնումի, վերագազմագերբումի, վերագենսավորումի հավաքական եւ ուժական ընթացք։ Ընթացքը, որուն հիմնական նպատակը պետք է ըլլա հայրենիքի վերաշինությունը, հայրենիքի վերագերդումը, հայրենիքի հզորացումը։
Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսը ժամանակ առ ժամանակ հանդես էր գալիս Հայաստանի նախկին իշխանությունների հասցեին ուղված քննադատությամբ։ 2017 թվականի սեպտեմբերին Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովում Արամ առաջինը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, եկեք լինենք իրապաշտ ու անկեղծ. Հայաստանը պարպվում է, իսկ Սփյուռքը մաշվում. Այս վտանգալից իրականության դիմաց պատահական նախաձեռնությունները չեն կարող մեր տագնապները լուծել եւ վերքերը դարմանել»։ Մեջբերման ավարտը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո վեհապարը նամակ էր հղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, ուր մասնավորապես գրել է. «Մեջբերում եմ. Հայաստանի մեջ կատարված հեղափոխությունը իր էությամբ ժողովրդակենտրոն շարժում մներ, տարիների ընթացքում կուտակված ժողովրդային ընդվզումը առիթ կփնտրեր պայթելու, դուք այդ խայծը ու մղիչ ուժը հանդիսացաք»։ Մեջբերման ավարտը։
Հայաստանի մեջ կատարված հեղափոխության առաջին սկանքրվանին մենք ուրախությամբ եւ սպասումով ողջունեցինք։ Ողջունեցինք, որովհետեւ այդ հեղափոխության մեջ եւ այդ հեղափոխության ճամփով մենք կսպասեինք ու գսպասենք նոր էջիմը բացվիլը մեր ցանկեններս։
Խոսելով Հայաստանում նախկինում տեղ գտած պտածության առանձնաշնորումների եւ այլ տեսակ հորի երևույթների մասին, վեապարը հավելել է, որ Երևանում բազմիցս դատապարտել է այդ ամենը։
Եմ ենք կուզենք, որ բարոն Փաշինյանը նոր իշխանությունը հաջողի, որովհետև իր հաջողությունը Հայաստանին հաջողությունն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, եւ այսպես հունվարի 1-ից Հայաստան մտնող գազի գինը 10%-ով բարձրացավ, ու թեև իշխանությունները խոստացան, որ սպառողի համար գազը չի թանկանալու, այնուհանդերձ հասկանալի է, որ գազի թանկացումը մեր տնտեսության համար անհետևանք չի մնալու, բայց այս հարցի շուրջ հասարակական քաղաքական շրջանակներում ծավալված բուռն քննարկումները մեղմ ասած տարօրինակ ընթացք ունեցան։ Սկսենք նրանից, որ խնդիրը ներկայացվեց այնպես, թե գազի թանկացման միակ պատճառը Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունն է։ Հեղափոխությունը չլիներ, Ռուսաստանը հաստատ չէր բարձրացնի գազի գինը։ Ընդ որում հարցն այդպես ներկայացնողներն ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրողներն այդպես էլ որևէ ապացույց չներկայացրեցին։ Ի վերջո պայմանագիրը հենց դրա համար էլ մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն էր ստորագրվել, որ դրանից հետո վերանայ Հայկական ժամանակը շարունակում է, ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա մեզ ոչ թե հովանավորներ են պետք, այլ դաշնակիցներ, եւ այդ իմաստով հովանավորչության վերացումը միայն նպաստում է իրական դաշնակցային հարաբերությունների ստեղծմանը։ Եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտ էիր խմբագրականում գրում է, հետաքրքիր է, արդյոք իշխող խմբակցության մեջ հայտնված նախկին լրագրողները ձերբազատվելու են մեր մասնագիտությանը բնորոշ միանգամայն առողջ իմ կարծիքով թերահավատությունից և խոսելու են Պրավդայի ոճի քառակուսի բանաձևերով, եթե շարունակեն ամեն ինչ հալած յուղի տեղ չդնել, փառք և պատիվ նրանց։ Ցավոք, այս 28 տարում բազմիցս եմ արձանագրել այն դեպքերը, երբ իմ ծանոթները, որոնք առանց քաղաքական գործի այսպես ասած Փարանջայի միանգամայն նորմալ ադեկվատ մարդիկ էին, հենց որ մտնում են քաղաքական խաղի մեջ, իսկույն կորցնում են հումորի զգացողությունը, այսպես ասած քարակուսի անում են եւ սկսում են իրենք իրենց չափազանց լուրջ ընկալել։ Զուտ արտաքնապես, սակայն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավորների մեծ մասն ավելի համակրելի է թվում, քան նախորդինը։ Կարևոր է, որ նրանց ուղեղները չճարպակալեն, դա բացասաբար է ազդում նաեւ արտաքինի վրա։ Գրում է Առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ-ը մեջբերում է ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Ես կարծում եմ, որ ղեկավար կազմում կլինեն փոփոխություններ, բայց եթե կոնկրետ ղեկավարի մասին է խոսքը, իմ համոզմամբ ու իմ կարծիքով մեր ղեկավար Սերժ Սարգսյանը եւ ասելիք եւ անելիք ունի քաղաքականության մեջ, ասել է Շարմազանովը։ Լրագիրը ԵՄ-ը շարունակում է, առաջիկայում սպասվում է կուսակցության համագումար, որի ընթացքում կլինի ղեկավարության փոփոխություն։ Մամուլի փորձագիտական դիտարկումների խոսակցությունների մակարդակում Սերժ Սարգսյանի փոխարինող էր մատնանշվում Վիգեն Սարգսյանը, որը խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը գլխավորում էր կուսակցության համամասնական ցուցակը եւ ամենից շատ ձայներ հավաքել ռեյտինգային ընտրակարգով։ Բայց պարզվում է նաեւ, որ ոչ բոլորն են ՀՀԿ-ում ոգևորված այն հեռանկարից, որ Սերժ Սարգսյանին կարող է փոխարինել Վիգեն Սարգսյանը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանին շարունակում են բռնել ու բաց չթողնել, այդպիսով ստիպելով նրան փոխհատուցել իշխանությունը հանձնելու եւ իրենց դուրս թողելու համար, թե պարզապես ավելի ու ավելի արտահայտիչ են դառնում կուսակցության ներքին տարաձայնություններն ու շահերի բախումը։ Լրագիրը ԵՄ-ը ամփոփում է տեղի ունեցողը հետաքրքիր է ընդհանուր ներքին համայնապատկերում, որտեղ դեռ երկար է շարունակվելու նախկին համակարգի տարբեր դերակատարների միջև հարաբերությունների պարզման գործընթացը։ Համենայն դեպս այնքան երկար, որքան կշարունակվեն նախկին համակարգի ներկայացուցիչների դեմ իրավական գործընթացները, իսկ օրակարգում էլ կմնա պետությունից ու հանրությունից նախորդ համակարգի յուրացրածի վերադարձի հարցը։ Գնում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ավանդական ուրբաթորյա ճեպազրույցի ընթացքում, այս մասին խոսել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա, նշելով, որ թեև Ռուսաստանը հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնաժամկետ առաջ չի քաշում, այնուհանդերձ մշտապես հանդես է եկել խնդրի շուտափույթ կարգավորման օգտին։ Զախարովան այսօր խոսել է նաև ազգության փայ ռուսաստանի քաղաքացիներին Ադրբեջան մուտքն արգելելու պրակտիկայի մասին, տեղեկացնելով, որ 2018 թվականին նման 16 դեպք է արձանագրվել։ Լսենք Ազաբաբեյանին։
Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Ռուսաստանը ժամանակային սահմանափակումներ չի դնում, իսկ եթե այդուամենայնիվ խոսելու լինենք ժամանակի մասին, մենք միշտ կողմ ենք, որ խնդիրը հնարավորինս շուտ կարգավորվի։ Ցավոք, սա երկարատև հարց է։ Ինչ կախված կլինի Ռուսաստանից որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր և մի երկիր, որ ընդհանուր պատմություն ունի թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ, Ռուսաստանը կանի։ Սա Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի պատասխանն է, թե ինչպես է Ռուսաստանը գնահատում 2019 թվականին Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու հնարավորությունը։ Զախարովան այսօր նաև հայտնել է, թե չունի տեղեկություն այն մասին, արդյոք Ռուսաստանը կկազմակերպի այս տարի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումներ։ Հիշեցնեմ, նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի օրոք Ռուսաստանը ակտիվ միջնորդում էր Ադրբեջանի և Հայաստանի թե արտգործնախարարների և թե նախագահների հանդիպումները։ Ռուսաստանը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների շուրջ 10 հանդիպում էր կազմակերպել։ Ռուսաստանի այս նախաձեռնությունը, սակայն, տապալվել էր 2011-ին Ղազանում։ Վերադառնամ այսօրվա ասուլիսին։ Այս տարվա առաջին մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը անդրադարձել էր բավականին երկար նաև Ադրբեջանից պարբերաբար արտաքսվող ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացիների հարցին։ Զախարովան մասնավորապես հայտարարել է, թե Ադրբեջանից էթնիկ հայերին արտաքսելը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է և սա չի արտացոլում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև արկա բարեկամական հարաբերությունների ոգին։
Нам стало известно как минимум о 16 случаях отказа во въезде в Азербайджан.
Захарова и Хоскова անցած տարի արձանագրվել էր նման 16 դեպք, երբ էթնիկ ցակման պատճառով ռուսաստանցիներին թույլ չեն տվել մտնել Ադրբեջան եւ արտաքսել են։
Подобные случаи, к сожалению, становятся уже традицией, при этом традицией, к сожалению, опять же, нехорошей и неправильной.
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը արձանագրում է, որ նման դեպքերը իրիսկ հոսքով ցավոք սրտի արդեն ավանդույթ են եւ վատ ավանդույթ են, սխալ ավանդույթ են, եւ որ Ռուսաստանը բազմիցս բարձրացրել է այս հարցը Ադրբեջանի ղեկավարության առջև։ Վերջին դեպքը հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 29-ին էր, Ռուսաստանի քաղաքացի Քրիստինա Գևորգյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր այն մասին, որ շուրջ 13 ժամ է անցկացրել Բաքվի օդանավակայանում, նա Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ժամանել համանորյա տոներն անցկացնելու համար, սակայն արդեն օդանավակայանում նրան կանգնեցրել են եւ թույլ չեն տվել մուտ գործել երկիր, իսկ 13 ժամ անց արտաքսել են երկրից առանց բացատրության։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի եւ նախագահ Թրամփի միջև խորացող հակասությունների ֆոնին ավելի ու ավելի հավանական է դառնում արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատման։ Հեռանկարը հիշեցնեմ, որ պետական բյուջեի հաստատումը Միացյալ Նահանգներում սառեցվեց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող դեմոկրատները հրաժարվեցին ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցումը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Սպիտակ տան ղեկավարը սպառնում է, թե ամենայն հավանականությամբ արտակարգ դրություն կհայտարարի նահանգներում, եթե չհաջողվի համաձայնության գալ դեմոկրատների հետ Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու հարցում։
Եթե մենք համաձայնության չգանք Կոնգրեսի հետ, ամենայն հավանականությամբ ես կգնամ այդ քայլին։ Այդպես չվարվելու որևէ պատճառ չեմ տեսնում։ Ես ունեմ նման լիազորություն։ Օրենքը 100%-ով իմ կողմն է։
Ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ստացած դեմոկրատները մերժում են պատի շինարարության համար ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնելու նախագահ Թրամփի պահանջը։ Սպիտակ տան ղեկավարն էլ իր հերթին հրաժարվում է ստորագրել նրանց ներկայացրած բյուջեի նախագիծը։ Արդյունքում ամերիկյան կառավարությունը 20-րդ օրն է մասնակի սառեցրել է աշխատանքը։ 800 000 մարդ կամ հարկադիր պարապորդի է մատնված, կամ աշխատում է առանց վարձատրության։ Երեք արդեն նրանց մի մասը բողոքի ցույցի էր դուրս եկել Վաշինգտոնում, կոչ անելով քաղաքական վերնախավին ընդհանուր հայտարարի գալ։
դուք ձեր գործով զբաղվեք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր աշխատանքին վերադառնալ, հայտարարում էին ցուցարարները։
Այս իրավիճակը մտահոգիչ է, քանի որ մենք աշխատանք ունենք անելու եւ իրականում պարապուրդի են մատնվել մարդիկ, որոնք նվիրված են իրենց գործին։
Եթե տարաձայնությունները չհարթվեն մինչեւ այս շաբաթավերջ, բյուջետային այս ճգնաժամը կլինի ամենաերկարը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, գերազանցելով 1995 թվականի ռեկորդը, երբ կառավարության այսպես կոչված շատդաունը շարունակվել էր 21 օր։ Այս դեպքում նպատակն արդարացնում է միջոցները, հայտարարում է նախագահ Թրամփը, ում խոսքով ապօրինի ներգաղթյալների խնդիրը սպառնում է աղետ դառնալ նահանգների համար։ Իրավիճակի բարդությունն ու պատի կարևորությունն ընդգծելու համար երեք նա անձամբ էր մեկնել Մեքսիկայի հետ սահմանին գտնվող Թեքսասի նահանգ։
Դեմոկրատներն ասում են, պատը միջնադարյան երևույթ է, բայց չէ որ անիվն էլ է միջնադարից գալիս, եւ պատից էլ հին է, բայց աշխատում է, չէ՞։ Նույնն էլ պատը, որևէ բան պատից ավելի արդյունավետ չէ։
Շաբաթասկզբին էլ նախագահն այս հարցով Օվալաձև սենյակից հատուկ տեսաուղերձ էր հղել ամերիկացիներին պնդելով. Եթե այսօր կառավարությունը շտապ ու կտրուկ քայլեր չձեռնարկի, ամերիկացիները վաղը կկանգնեն լրջագույն խնդիրների առաջ։
Ամերիկան հպարտ է հյուրընկալել օրինական ճանապարհով եկող միլիոնավոր մարդկանց, որոնք հարստացնում են մեր հասարակությունն ու նպաստում մեր ժողովրդի բարգավաճմանը։ Սակայն ապօրինի չկանոնակարգվող ներգաղթը վնաս է բերում անխտիր բոլոր ամերիկացիներին, կրճատելով աշխատատեղերն ու աշխատավարձերը։ Բացի այդ, մեր հարավային սահմանը դարձել է մեծ քանակով ապօրինի թմրամիջոցների տարածման խողովակաշար։ Ամեն շաբաթ միայն հերոինից 300 ամերիկացի է մահանում, եւ այդ թմրամիջոցների 90%-ը երկիր է մտնում հենց հարավային սահմանով։
Անդիմախոսների պատասխան պաշտոնական վիճակագրության թվերն են մեջբերում, որոնց համաձայն Թրամփի ներկայացրած մռայլ պատկերը մեղմ ասած իրականությանը չի համապատասխանում։ Վաշինգտոն Փոստի, Ռոյթերզի եւ առաջատար մյուս լրատվամիջոցների հետաքննությունը եւս փաստում է, որ Ամերիկայում անցած տարի արձանագրվել է ապօրինի ներգաղթի ամենացածր ցուցանիշը վերջին 20 տարվա մեջ, իսկ ապօրինի թմրամիջոցների շրջանառությունն էլ գերազանցապես իրականացվել է օրինական անցակետերով։ Մենք դեմ չենք սահմանների անվտանգության ամրապնդմանը, սակայն այն ճանապարհը, որ նախագահ Թրամփն է առաջարկում, լավագույնը չէ դրան հասնելու համար։ Երեք կրկին պնդել է ներկայացուցիչների տան մեծամասնության դեմոկրատական ճամբարի ղեկավար Նենսի Փելոսին։ Ստեղծված ճգնաժամի պատճառով Դոնալդ Թրամփը երեք հայտարարել է, թե չեղարկում է այց Շվեցարիա Դավոսի տնտեսական համաժողովին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ նա առաջիկա ժամերին արդեն կարող է մտցնել արտակարգ դրությունը, ինչը թույլ կտա նախագահին վիճահարույց պատի ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարները վերցնել արտակարգ դեպքերի համար նախատեսված պահուստային ֆոնդից։
Այսօր հայտնի է դարձել, որ ռուսաստանցի զինվորականները հանդես են եկել նոր խիստ վիճահարույց մի նախաձեռնությամբ, որը պաշտոնական Մոսկվայի քննադատներին կրկին առիթ կտապնդելու, որ երկիրը վերադառնում է խորհրդային ժամանակաշրջան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում թույլատրել մարդատար ինքնաթիռների ոչնչացումը։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ուզում է իրավունք ստանալ անհրաժեշտության դեպքում խոցել նույնիսկ քաղաքացիական օդանավերը, որ կհատեն Ռուսաստանի օդային սահմանը։ Նախարարությունը օրենսդրական ակտի նման նախագիծ է մշակել, որում առաջարկվում է վերացնել այսօր առկա տարընթերցումները Ռուսաստանի օրենսդրությունում այս հարցի շուրջ։ Ռուսաստանի զինված ուժերը կարող են այսօր էլ խոցել քաղաքացիական օդանավեր, եթե դրանք խախտում են Ռուսաստանի օդային սահմանը, չեն հետևում սահմանապահների հրահանգներին և պահանջներին, չեն արձագանքում համապատասխան ազդանշաններին, և եթե սրա հետ մեկտեղ կամ մարդկանց կյանքի վտանգ, էկոլոգիական աղետի վտանգ, կամ էլ այդ օդանավերը կարող են սպառնալիք լինել Ռուսաստանի ռազմավարական օբյեկտների համար։ Այդ դրույթը այսօր կա Ռուսաստանի օրենսդրությունում, ընդ որում նույն այդ օրենսդրությունում նշված է սրա հետ մեկտեղ, որ եթե քաղաքացիական օդանավը խախտել է Ռուսաստանի օդային սահմանը, սակայն չկա վերնշված վտանգները, Ռուսաստանի ուժերը այդ քաղաքացիական օդանավերը խոցելու իրավունք չունեն։ Այսօր գործում է նաև 1994 թվականին ընդունված կառավարության որոշումը, որի համաձայն արգելվում է ամեն դեպքում հարձակվել սահման խախտած օդանավերի վրա, եթե հայտնի է, որ օդանավում կան սովորական մարդիկ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոյեմբերին հրապարակել է կառավարության որոշման նոր նախագիծ, որով 1994 թվականի այս որոշումը ուժը կորցրած է։ է համարում։ Այս մասին սակայն հայտնի է դարձել այսօր եւ այսօր սկսվել են քննարկումներ այս հարցի շուրջ։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ 94 թվականին ընդունված որոշումը հին է եւ այսօր հակասում է ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին օրենքին, որտեղ նշված է, որ եթե օթանավը գրավել են ահաբեկիչները, ռուսաստանցի զինվորականներն իրավունք ունեն այն խոցել։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը այսօր Ռուսաստանում արդեն ակտիվ քննարկվում է եւ շատերը այստեղ Մոսկվայում հիշում են 1983 թվականի միջադեպը, երբ սովետական սահմանապահները Սախալինի մոտակայքում ոչնչացրել են Նյու Յորք ագորիչ Սեուլ չվերթն իրականացնող հարավկորեական քաղաքացիական Բոինգը, ինչի հետևանքով 269 մարդ էր զոհվել։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։